З вамі Радіо Свабода. Праз дзве хвіліны нашае падарожжа, гэтым разам на Воранаўшчыну. Але спачатку нагадаю тэма дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі выказала пажаданне, каб Менск пакінулі яшчэ 10 амерыканскіх дыпламатаў. Беларуская МЗС заявіла, што Беларусь адмаўляецца ад удзелу ў саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства, які адбудзецца 3 красавіка ў Бухарэсце. Раней НАТО пастанавіла абмежаваць узровень удзелу беларускага боку ў заўтрашнім саміце. Супрацоўнікі міліцыі не дазволілі групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства ў Менску акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. Міліцыя затрымала 2 чалавек. У Менск прибыў павераны ў справах Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрік Гольцапфель. Цана на расійскі газ для Беларусі да канца 2008 году павялічвацца не будзе, заявіў пасол Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў. Апошні з 14 пустэльнікаў, сярод якіх ёсць і беларусы, пачалі пакідаць пячору ў Пензенскай вобласці Расіі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Короткий водгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе нашае падарожжа. Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Курчаўцы Воранаўскага раёну.
Акурат напярэдадні маёй вандроўкі ў Курчаўцы Воранаўскага раёна Гарадзеншчыны вядомы археолаг Алег Трусаў пацвердзіў старажытнае паходжанне 10-метровага абеліску, што за 300 метраў ад ускраіны вёскі. У навукоўцаў з'явілася і гіпотэза адносна яго прызначэння. Але да гістарычнай стэлы адразу дабрацца не ўдалося, бо пасярод адзінай тут вуліцы мяне перастрэў натоўп мясцовых жыхароў.
Мы не раз думаем пісаць гарачая лінія, да?
Ну, у НТ і у нас ж ёсць гарачая лінія. Горад глядзяць, а вёску апусцілі. Ніхто не ўважае. Рабочы, хто робіць у калхозе, за сабаку дзержаць. Пайдзіце, кажаце, да начальніка хоць аднога. А што вы хіба не ведаеце, тое самае ў вас?
Да не далі нам шчэнька мясотак.
Та наша аддзяленне стаўшыся тока.
А як яны вам это тлумачаць?
Ніяк.
Кубкі куршаўцаў з раніцы топіліся ля прыехаўшай аўталаўкі ды павозкі з малакасборшчыкам. Тым не менш, усе адразу знаёміцца не спяшаліся.
Вас я...
А не трэба. Потым ака жыця не будзе. Заядуць, загрызуць потым тут.
Мене выганяць з калхоза ўжо.
Думаеш, на 50 тысяч некалы іншага возьмуць?
Будзе, ніхто не будзе малако. Страху тут нема велька.
Гэта першы назваў сябе 36-гадовы Мар'ян Цезік. 7 год працуе малакасборшчыкам, мае 4 дзяцей. Сума заробку 50-60 тысяч на месяц, што прагучала, чыстая праўда, кажа Мар'ян.
Всіх людзей многа. Ранше я вазіў 700 літраў. Корму не даюць, людзі кароў разбывалі, малака не маюць. Во, 100 літраў малака.
На всю вёску?
Да, да. Заўтра можа быць 80, паслязаўтра 0.
На што ты далей жыць думаеш?
Эканоміш што-то, ну. А дзень і тога толкова не купіш за гэтыя грошы.
Тым часам да нас падкаціў грузавік, што адвозіць малако на завод. З яго вылазіць лябарантка СВК Агра Місявічы, да якога далучаны курчаўцы, спадарыня Тэрэса Гой. Вось яе тлумачэнне сітуацыі, у якой апынуліся амаль 2 сотні жыхароў.
Если будзе малако даражаць, то, конечно, будуць людзі даражаць. Ну, а населенне большу часть старанькае. Цяжало з кармамі загатаўліваць то ўсё. Кармамі сколько положено, столько калгас дае, а можа людзі хочуць і болей, то они тут рэту пэўна даюць. Настойлавы у дома. Ну, я в это дело не вникала.
Пасля апошніх слоў пенсіянерка Валянціна Дудко ды да жанчына, якая называлася Галінай, што пільна прыслухоўваліся да размовы, больш не трымалі эмоцыі.
Колькі б трэба было пракарміцца?
3500 назад сціхнеце. І не даюць 3. Саломы теж кадуюць, сірды такі валяюцца. І касілі ўручную, а цяпер як не даюць там касіць.
Если пенсіянер каровы не мае, не даюць. Чаму не даюць? Ён у некага малака вазьме, аддаў бы тое сены.
Яна можа думае, што 3 тоны не, дзе па 3 чукі даюць, а чуку...
Чуку 3 сакі. Трамлюецца только тоны.
Да, да.
Яна сказала, як афіцыйна пішацца.
Ну, правильно. Яна і соткі мерае, то вроде бы 50, а па мерай сваім мернікам. На 500, так пэўна мер. Ну, а мой тракторыст получыў 150 тысяч цяпер, а я не працую. А сваю гаспадарку карміць трэба. Паехаць у Ліду, вон па муку купляць.
У справедливости опошних слов переконываюсь в часе знакомства с 56-годовым Вячеславом Рыдваном, что в часе уборочной працует трактористом. А так само с пенсионером, так само былым трактористом, Станиславом Куелем. Напружение в натолпе нарастая.
Я вот купил корову, уже дялки были давши. Попросил зам начальника участка, Ванду Вославовну, дайте мне дялку, я буду корову куплять. Не дала. Дело, что люди молока того мало сдают. Больше сотни получишь, летом их больше молока. А теперь что, ерунда, 50-60 тысяч. А пашек порошку сколько стоит? Сколько боты порвешь? Штаны порвешь? Никакой выгоды не мает.
Тут так ездит начальство. И они тут еще пообгорывали, как чисто было. Зараз можно посеять бураки. По бураках же колхозных не пойдешь пасвить.
Приходится гонять куды?
О, да уж и тут. Гектаров только 4, а 30 мучей коров у нас. Ну, як продержать целый лет? Одну пашу дали, воды пить нема коровам нигде. Забиваю живцом. О, у бригаду иди. Зараз весна нашне, ну, то будут бригаднее ходить, каменя побирать. То я пойду тягаться по полю за 20 тысяч. 20 тысяч в месяц получить. Самоктонца забиваю, чтоб не держали ничего, только как пришли в колхоз и робили. За копейки. О, мы тогда затерпели. Все забрали наше. Уж технику и трактора.
Старшиней кто, ваш или не ваш стал?
Наш отправили на повышение. Угой, Вячеслав Брониславович. А для рабочих нема работы. У меня нема работы. Я робила техничкой в школе. Школу сократили сейчас. Нема. По вёске нема. У нас был центр, контора. А теперь центр у Мещавича.
Необходимое тлумачение. Еще 3 года тому курчевцы были центром заможного колгасу Мяянки Купалы. А потом, як и шмат дзе, его злучили с отсталой господаркой Мясявича, куда перенесли и центр новоявленного СВК Агра Мясявичи. Нас загнали у кут. Уже открыто, кажут мои суразмовцы, жыхары курчевцев разных узростов.
У нас дома не строят, мы чужие. Гультае.
Другого гатунку.
Да, не первого, а другого.
Если надо справку или что-нибудь выписать, чем добраться туда?
7
чем?
Вот асфальт думали нам поправить, до сих пор не правили. Просянусь водичку чуть не у каждой хаты.
Супы не были осветлены?
Нет, нет. Лукашенко хай у наш колхоз приедет, а то я где-то у богатые колхозы.
Я пробила сколько годов, и на пенсии, и на браки, на бульбу ходила. Новые начальники. Забылися, что мы робили, мы уже говном стали.
Вон наш шеф едет.
Теперешний старшиня СВК Агра Мясявичи, спадар Бурнос, видать, убачивший человека с микрофоном, проезжал побач с нами еще двойчи. Але на размову так и не спынился.
У эфиры «Подорожье свободы» Виталь Семашко рассказывая про вёску Курчевцы Вороновского района.
Я ля помянённого старожитного обелиску ля Курчевцу. Это квадратная в основе 10-метровая пирамида. А поводле археолога Олега Трусова час побудовы пропадая на конец 17-го, початок 18-го стагоддзя. Одна со старожилок рассказала, что існуе легенда, быццам некалі на обелиску стоял гадзіннік, звон ад якога был чутны па ўсім наваколлі. А еще 2 таких же были разбураны. У якости наибольш верагодной Трусов признал гипотезу, что это старожитный некрополь реформаторской плыни арыянов, что умело в те часы уплыл в Заходней Беларуси. Рассказывает один из авторов гипотезы, мясовый краязнавца Владимир Крутиков.
Выпадково как раз попался альбом Наполеона Орды. Открыл, и такая пирамида под малюнком Орды было написано. Что-то похование князя Александра Пронского, арьянина по веровызнанию. Такая плынь, якая існавала у те часы. Лишила, что Иисус Христос это просто Божий человек. Отмовляла всякие привилегии. В той час, как Римско-католицкая церква и православная выступали, начал того, что шляхетство это от Бога дается. Они все говорили, что все люди от народжения ровные. Соправды, радикальная прогрессивная плынь. Были их на общины и у Лоску, и в Иуе, и в Новогрудку. Была Иуевская Арианская академия. Ян Ліцин Немисловский, знакомитый ученый, который там был ректором. Вядома, часы контрреформации, 1647 год, были зачинены все друкарни Ариане. Последний, кто был с Ариан, знакомитый, это Казимир Лишинский, кого винователи в атеизме спалили на вогнище. И они именовито практиковали похование в чистом поле, и на их выставлялась высокая пирамида.
А теперь... Это над вёской отрымалось.
Ну да.
Подышавшая уже знакомая былая пробирающаяся Галина, а так само с подарой Рыдвин Бекуель, и снова вертает гаману до дня сегодняшнего. На питание, ти засталося хоть что-нибудь от паранально недавнего добробыту, усмехается.
Вы ранее приехали, еще было, и получали.
И столовая была, и пекарня, и садик, и хлеб пекли. Крупы свои ячменные, клад сколько годов робил. Теперь все закрыто, рабочих не могу.
Разобрано, раскрадено.
Клуб красует.
Есть кому-то на сына бить друг другу.
Як не дзіўна, у 2006-м сельскі клуб у Курчаўцах, паводле абвешчанага міністэрствам культуры конкурсу, быў прызнаны ў краіне клубам году. Ён добра абсталяваны, з якаснай дыскатэчнай апаратурай, што вырашае ўсе фінансавыя праблемы. Так што 19-гадовая акампаніятарка Надзя Зінчынка, што тут пяты месяц, працу кідаць не збіраецца. Не распаўся ансамбль песні і танца, які наведвае 27-гадовая Алена Федасевіч.
Сразу кажется, что тихо, забито. Ой, народа очень много.
Ты больше все беспрацовные.
На дискотеке собирается у нас очень много народу. Са, Балатьваверка, и Васильевский, и Радунь.
На славе былого колгаса клуб покуль выезжает.
Да. Вот спеваем, танцуем, приглашают на праздники, мероприятия.
Сколько у вас платных выступов в месяц бывает?
Ну, 3.
Сколько вы отремливаете?
Як коли, то шикарный, скромный гонорар.
Вы у Курчаўцах одиная рентабельная установа.
Да.
Чем вас веншую?
Дякую.
Молодь побегла, нам треба чакать. У другий лепей колхоз, скажу, давай поедем и дадуть хату и будем робить. Не выносимо тут. Мои дети двое. 25, девчонки, хлопцу 23. Учакли.
Гэта быў ізноў цабэрак лядовай вады ад спадарыні Галіны. Пры выхадзе знаёмліся з адным з нешматлікіх тут маладых людзей, 27-гадовым беспрацоўным Вячаславам Валюкевічам, што працаваў калісьці на зачыненым зерне складзе.
Хацеў бы працаваць, жаць. У калгасе за 20 тысяч камені цягадні не хочацца.
Да, не хочацца. Потом рашу. Ілі ехаць на горад, ілі здесь астацца.
А шкадавкі даць вёску?
Ну, канешне, сука ж лет ўжо пражыўш.
Все-таки надея сгасая опошней, у опошней хвилины вандровки у Курчаўцах, кажа мне спадарку ель.
Который будем иметь здоровье, я думаю, хоть пенсионер, хотя бы я. Яны нам помогают в колхозе. То можно сходить какие-то день, другие, третьи на работу. Наши пожелания. Почаще приезжайте, помогайте, помогайте нам.
Падарожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Курчаўцы на Воранаўшчыне.
Архівы сведчаць, што ў 1940-е і 50-е гады ў асяроддзі службоўцаў былі пашыраныя шматжэнствы, пазашлюбныя сувязі, разводы. Ці сапраўды ў БССР існаваў татальны кантроль над прыватным жыццём грамадзянаў?
Удзел у савецкіх улад у сямейных праблемах быў арыентаваны на ўмешальніцтва з мэтай ідэалагічнага кантроля.
Такую думку выказвае гісторык Ірына Кашталян у новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» пра дачыненні сям'і і дзяржавы ў савецкай Беларусі.
У чацвер увечары ў нашым эфіры новы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А 22 гадзіны да поўначы слухайце «Беларускую свабоду» на кароткіх хвалях 41 і 31 метр, частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.